Саннар, жербе алдыгы эге. Шағол айыл қала бертеверген соңында, тергі чаяқчы Моисейге база Аронның оғлу Элиазар паралғықчыға. Бүгі Израиль нетілелдің санашқынын қылықпалыңыр. Жербе қардан өрін азылы. Израильді шерік албаны ертіріп шыдар, шұпту әрілісті төрел бөліктер барымда алып саныңыр, деп чуғалан. Моисей біле Элиазар паралғақчы ол еді Муафтың ховыларыңғы, Йордан кемнің қадыңғы, Ерихонның тұжыңғы тұрлақшып тұрған Израиль чонға. Дергі чаяқчының Моисейге тұжағынын язуғар, жербі қардан өрін азылығы шұпту әрілісті саныңыр, деп чуғалан. Египет жерден үніп келген Израиль чонның сан таңзасы бодыр. Израильдің ұлық оғлу Ровимнің үре салғалы болғаш, оларда нұқталған төрел бөліктер бодыр. Енохтан Енох төрел бөлік, Фаллудан Фаллу төрел бөлік, Хетсрондан Хетсрон төрел бөлік, Хармиден Харми төрел бөлік. Ровимде нұқталған төрел бөліктер олдыр. Оларының ниеті саны 4700 үшен ергежі болған. Фаллуның бір оғлын Элиаф дейірдірген. А Немуил, Дафан болғаш Авирон олар Элиафтың олдары дұрған. Дафан білі Авирон дейірге, Израил нетілілден шилеттінген, Моисей білі Аронғы ұдыр үймейін үндіріп, дейіргі чаяқчығы ұдыр тұра қалаған Қораха болғаш оң талалақчыларыңға қатышқан ұлыс ол жүведір. Ынжан чер, ақсын азадық бандыг, оларны болғаш Қорақты ажырықпан. Оларның қамық талалықшылары база өлік болған. От, 200 пежен кежіне чекпен. Олар ұнчан Израиль чонғы сағындырғышқын болу берген дұрған. Ұнжалза да, Қорақтың олдары өлбен барған жүедір. Симеонның үре салғалы болғаш, оларды нұқталған төрел бөліктер бодыр. Немуилден, Немуил төрел бөлік. Яминден, Ямин төрел бөлік. Яхинден, Яхин төрел бөлік. Зерахтан, Зерах төрел бөлік. Саулдан, Саул төрел бөлік. Симеонның аймағында төрел бөліктер олдыр. Оларының ниеті саны 22200 ергежі болған. Гаттың үре салғалы болғаш, оларды нұқталған төрел бөліктер бодыр. Цефондан, Цефон төрел бөлік. Хагиден, Хаги төрел бөлік. Шуниден, Шуни төрел бөлік. Озниден, Озни төрел бөлік. Эриден, Эри төрел бөлік. Ароттан, Арот төрел бөлік. Арелиден, Арели төрел бөлік. Гаттың үре салғалындан ұқталған төрел бөліктер бодыр. Оларының ниеті саны 4500 ергежі болған. Иуданың үре салғалы болғаш, олардан ұқталған төрел бөліктер бодыр. Оң ир біле онан деп ие оғлу база тұрған. Ынжалза да олар ханан жерге өліп қалғандар. Шейладан Шейла төрел бөлік. Фарестен Фарес төрел бөлік. Зерахтан Зерах төрел бөлік. Фарестің төрел бөліктері бодыр. Хетсрондан Хетсрон төрел бөлік. Хамулдан Хамул төрел бөлік. Иудадан ұқталған төрел бөліктер олдыр. Оларының ниеті саны 7500 ергежі болған. Иссахарның үре салғалы болғаш, олардан ұқталған төрел бөліктер бодыр. Толадан Тола төрел бөлік. Фувадан Фува төрел бөлік. Иашуфтан Иашуф төрел бөлік. Шимрондан Шимрон төрел бөлік. Иссахардан ұқталған төрел бөліктер олдыр. Оларының ниеті саны 64300 ергежі болған. Завулонның үре салғалы болғаш, олардан ұқталған төрел бөліктер бодыр. Сереттен Серет төрел бөлік. Элондан Элон төрел бөлік. Яхлеилден Яхлеил төрел бөлік. Завулондан ұқталған төрел бөліктер олдыр. Оларының ниеті саны 6500 ергежі болған. Иосиф, Манасия білі Ефрем деп ие олдық тұрған. Оларының үре салғалы болғаш, оларда нұқталған төрел бөліктер бодыр. Манасияның төрел бөліктері бодыр. Махирден Махир төрел бөлүк. Махирнин оглу Галааттан Галаат төрел бөлүк. Галааттын үрө салгалында нукталган өскө төрел бөлүктөр бодур. Иезерден Иезер төрел бөлүк. Хелектен Хелек төрел бөлүк. Асриилден Асриил төрел бөлүк. Шехемден Шехем төрел бөлүк. Шемидадан Шемида төрел бөлүк. Хеферден Хефер төрел бөлүк. Хефернин оглу Салпат олдары чок, а чүглө кыстарлы кыжы турган. Он кыстарынын аттары Подур, Махла, Ноа, Хогла, Милка болгаш Тирца. Манасиядан укталган төрел бөлүктөр олдур. Оларнын нити саны 5700 эр кижи болгон. Эфремнин үрө салгалы болгош олардан укталган төрөл бөлүктөр бодур. Шутелахтан Шутелах төрөл бөлүк. Бехерден Бехер төрөл бөлүк. Тахандан Тахан төрөл бөлүк. Ашутелахтын оглу Арандан Аран төрөл бөлүк. Эфремнин үрө салгалында укталган төрөл бөлүктөр олдур. Оларнын нити саны 3500 эр кижи болгон. Иосифтин үрө салгалында нукталган төрөл бөлүктөр олдур. Вениаминнин үрө салгалы болгош алардан нукталган төрөл бөлүктөр бодур. Беладан Бела төрөл бөлүк. Ашбелден Ашбел төрөл бөлүк. Ахирамдан Ахирам төрөл бөлүк. Шуфамдан Шуфам төрөл бөлүк. Хуфамдан Хуфам төрөл бөлүк. Бела арт беле Нееман деп ии олдук турган. Арттан арт төрөл бөлүк. Нееймандан Нееман төрөл бөлүк укталган. Вениаминнин үрө салгалы болгош алардан укталган төрөл бөлүктөр олдур. Оларнын нити саны 4500 эр кижи болгон. Даннын үрө салгалы болгош алардан укталган төрөл бөлүктөр бодур. Шухамдан Шухам төрөл бөлүк. Даннын төрөл бөлүк айы беле үрө салгалы олдур. Шухамдан укталган төрөл бөлүк олдур. Оларнын нити саны алдан 4400 эр кижи болгон. Асирнин үрө салгалы болгош алардан укталган төрөл бөлүктөр бодур. Имнадан Имна төрөл бөлүк. Ишвадан Ишва төрөл бөлүк. Бриядан Брия төрөл бөлүк. Бриядан укталган өскө төрөл бөлүктөр бодур. Хеверден Хевер төрөл бөлүк. Малхиилден Малхиил төрөл бөлүк. Асирнин Серах деп аттык уруу аза турган. Асирнин үрө салгалында нукталган төрөл бөлүктөр олдур. Оларнын нити саны 5400 эр кижи болгон. Нефалимнин үрө салгалы болгош алардан нукталган төрөл бөлүктөр бодур. Яхцеилден Яхцеил төрөл бөлүк. Гуниден Гуни төрөл бөлүк. Иецерден Иецер төрөл бөлүк. Шиллемден Шиллем төрөл бөлүк. Нефалимнин үрө салгалында нукталган төрөл бөлүктөр олдур. Оларнын нити саны 4500 эр кижи болгон. Анжалдыр түмнөккөерге Израиль чоннун нити саны 601700 эр кижи болгон. Тээрги чаякчы Моисейге мынча деп чугалаан. Бо аймактарга черни саны ашканны эрткен кишилер санын барымдаалып үлүглей хувар ужурлу. Хөй сандык аймак хувагылык жеринин улу кезен, а эвеш сандык аймак эвеш кезен алсын. Аймак бир үзүнгө хувагылык жерини оң саны ашканны эрткен улузунун санын барымдаалып бер ужурлу. Төлгө таштары окташ, кымнын кая чуртаарын тодарадыр ужурлу. Улус ада үгбелеринде нукталган аймактарынын адын эдилейн хуваглык жерлерине алсын. Хөй сандыгда, эвеш сандыгда аймакка черни төлгө таштары окташ үлүглей хувар ушурлу. Төрөл бөлүктөр айы беле левиттерде саны ашкан эрткен улус бодур. Герсондан Герсон төрөл бөлүк. Кохаттан Кохат төрөл бөлүк. Мерариден Мерари төрөл бөлүк. Левиден укталган өскө төрөл бөлүктөр бодур. Ливни төрөл бөлүк, Хеврон төрөл бөлүк, Махли төрөл бөлүк, Муши төрөл бөлүк, Корах төрөл бөлүк, Амрам Кохатта нукталган турган. Амрамның кадайының адын Иохаведа дейрчу эдир. Ол Херешен Левинің уру, Египетке Левинің аймаңга төрттүнген киши турган. Иохаведа бодунун аша Амрамга Ааронну, Моисейни болгош ол ие олдун укбасы Мариямны бошуп берген. Аарон болса, Надав, Авиуд, Элиазар болгош Ифамар оларынын ачасы турган. Надав биле Авиуд тергич аякчынын мурнунга оң таарымжалык деп көрбөйүн от салгаш өлүк болгон. Левиттернин нийти саны бир айдан өрүн азылык 23,000 эргиж болгон. Оларны Израиль чон биле каттай санаван. Жуга дерге Израиль чоннун аразынга оларга хубагылык жер бербейин турган. Моисей биле Элиазар паралгыкчынын санак баанулузу олдур. Израиль чон Моафтын ховуларынга, Иордан кемнин кадыгынга, Иерихонун тужунга турлакшып турда, олар санашканы кылып чоруткан. Ол улустун арасында Моисей биле Аарон паралгыкчы Израиль чонну Синай ховузунга санап турда, чизе таңсы жекирген улустун чаңгысы да чок болгон. Жуга дерге, дерги чаякчы ынжаңгы салгалдын улузу эн курга ховуга өлүк баарын чугалаан. Олардан чүгле Ефониннин оглу Халеф биле Нуннун оглу Иисус тирик арткан.